Новий ранок на Радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про допомогу Україні і енергетичну оптимізацію нашої держави після запуску «Північного потоку-2» говоримо у першій гостьовій «Нового ранку». Нагадаю, минулої середи, 21 липня, Сполучені Штати та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» і опублікували спільну декларацію з обіцянками для України. Про все це зараз детально поговоримо. Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр енергетики України, на скайп-зв'язку зі студією. Доброго ранку. Пане Іване.
Доброго ранку, доброго здоров'я всім.
Вам також доброго здоров'я. Тож, по тому, як «Північний потік-2» вирішили добудувати, Україні пообіцяли сприяння, плани енергетичного розвитку, щось на кшталт компенсації. А що ми втратимо із запуском «Північного потоку-2» в економічному плані? Поясніть, будь ласка.
По-перше, зводимо в експлуатацію «Північного потоку» і закінчення Південного потоку, зараз добудовується частина газопроводу Сербія-Угорщина, «Газпром» практично забезпечив можливість постачати газ по всім своїм контрактам, не використовує газотранспортну систему України. По-перше, і вже зараз знижений обсяг транспортування газу до 34 мільярдів, хоча ми транспортували і 120, а максимальна потужність 180 мільярдів, не дає можливості отримати відповідний обсяг грошей для України від транспорту газу, по-перше. По-друге, це збільшує експлуатаційні розходи на утримання газотранспортної системи. Уявляєте, якщо в неї потужність там 180 мільярдів, а вона прокачує 35. Зрозуміло, що витрати вони ростуть. І значно зменшує, знижує надійність постачання газу нашим українським споживачам. І я не виключаю, що після ввода в експлуатацію і «Північного потоку», «Південного» в повному обсязі, наприклад, при тому, що є гарантії «Газпрома» і є угода до 2024 року транспортувати 34 мільярди кубів газу, не виключно, що напередодні Нового року, на Новий рік, після Нового року, під час осінньо-зимового максимуму опалювального сезону, щось станеться на тому газогіну, там на російській частині технічно, там, наприклад, вийшли з ладу там насоси, турбіни і так далі. І це і «Газпром» скаже, нам на деякий час, на два тижні, на три тижні потрібно зупинити транспортування для того, щоб провести там ремонтні чи якісь там роботи. І постає дуже складна ситуація по забезпеченню споживачів України. Чому? Тому що для того, щоб наша газорозподільча мережа разом з газотранспортною працювала, потрібні деякі обов'язкові умови без російського газу. Тобто нам потрібно 22-23 мільярда кубів газу в газових сховищах. У нас сьогодні 16. Нам потрібно забезпечити видобуток 100 мільйонів кубів газу на добу щодобово. В принципі, ми можемо це зробити. І нам потрібно ще купувати 50-60 мільйонів газу з Європи для того, щоб нам забезпечити роботу газотранспортної системи і газорозподільчі, бо іначе нам буде дуже важко постачати газ. І така небезпека існує.
Така небезпека, ми навіть можемо її згадати, пробачте, що перебиваю, саме зима 2005-2006 року. То була люта холодна зима. Перед Новим роком «Газпром» з ефіром на тоді ще Останкіно проводив, увага, навчання по відключенню України від газу. В новорічну ніч вони справді перекрили газ. Місто Алчевськ тоді замерзло, тоді полопалися труби, шалені збитки в усіх отаких інфраструктурних об'єктах, були навіть загиблі і таке інше. Тобто Росія гарантовано зможе використовувати газ як зброю, бо вона це вже робила навіть по відношенню до України.
Я дякую, що ви нагадали. В той час я працював міністром енергетики 2005-2006 рік, і за дорученням президента я проводив переговори як з Туркменістаном, з Росією, Новогарьова. І я вам кажу, що я просто знаю, як вони працюють. І я не виключаю, що такий план він якби розробляється. І нам в той час було дуже важко домовитися про газ, бо в той час президент Росії Путін, він сказав десь в осені, в листопаді, він сказав, що газ для України замість $50 за метр кубічний буде, за 1000 метрів кубічних, буде 250. Одночасно підняв в 5 разів ціну на газ для України. І ми ще був 2009 рік і так далі. Но ситуація, вона обтяжується ще тим, що на сьогодні у нас не все гаразд в електроенергетичному комплексі. Що я маю на увазі? Теплові?
Пане Іване, зараз
теплові
не чуємо
електростанції,
вас.
Судячи з усього, малися на увазі, пане Іване. Збився дзвінок, зараз перепідключаємо.
А ви знаєте, я... Так, пане Іване, вже чуємо.
Да, чуєте. А я зараз, давайте, я просто телефон, я поставив на авіарежим. Добре, ситуація ще така, на жаль, вона загрозлива. Якщо у нас буде дефіцит газу, постачання буде зменшуватися, то буде навантаження на електроенергію. Но сьогодні у нас з точки зору підготовки електроенергетичного комплексу є дуже багато проблем, м'яко кажучи. Що я маю на увазі? На
теплових секундочку, а давайте про ці проблеми, оскільки нам терміново треба йти на новини, ми от з цього почнемо другу частину нашої розмови. Іван Плачков з нами на зв'язку зараз, колишній міністр енергетики України і голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про «Північний потік-2», економічні наслідки після його запуску для України і чим нам готові допомогти Сполучені Штати і Німеччина. Ми продовжуємо говорити. І на скайп-зв'язку зі студією Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр енергетики України. Пане Іване, ще раз доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Тож ми зупинили... Так, ми зупинилися з вами на загрозливій ситуації і на збільшення навантаження на електромережі України. І тут, до речі, в мене наступне запитання, адже Берлін обіцяє нам технічну допомогу для інтеграції України до європейської електромережі. Тобто, я так зрозуміла, що Україна має відмовитися, від'єднатися від ще радянської системи і синхронізувати її з енергосистемою Європейського Союзу. Так от до вас запитання. Проект технічно реальний зараз? Така допомога піде на користь Україні?
Проєкт цілком реальний, ми цим займалися ще починаючи з початку 2000-х років. Я вам скажу, що десь в 2006 році було прийнято в Європейському Союзі політичне рішення про приєднання нашої енергосистеми до 2008-го. І ви, як хто пам'ятає, я думаю, що ви теж пам'ятаєте, плани такі, і інтеграція України в Євросоюзі в 2010 році, в 2010-му. Ну, на жаль, не сталося. Тому проєкт цілком реальний, це потрібно робити, це потрібно прискорювати, тому що нам потрібно як технічно, так і по алгоритму ринка починати працювати по європейським стандартам. Ну, це буде не раніше 2023 року, тому що потрібно цілий комплекс робіт виконати. Ну, я хочу зараз просто акцентувати увагу на наступний опалювальний сезон 2021-2022 і яка ситуація з точки зору підготовки. Вона загрозлива чому? Тому що на сьогодні на теплових електростанціях у нас накопичено вугілля десь 950 тисяч тонн. Нам потрібно як мінімум входити в зимку з обсягом 2,5, ну мінімум 2, це критичний мінімум 2 мільйона тонн. В минулому році було 3, і пам'ятаєте, у нас були складнощі. Це перше. Друге, на ринку електроенергії, в цілому от на електроенергетичному ринку сьогодні існують борги біля 100 мільярдів гривень. Якщо взяти всі компоненти ринку. І, на жаль, джерел покриття цих боргів немає. Ну, що я маю на увазі? Якщо раніше були борги перед там тепловою генерацією обленерго, то були борги споживачів перед енергетиками. А зараз боргів споживачів немає, а боргів 100 мільярдів, які не покриваються. І я не виключаю, якщо буде...
Тобто це обленерго якимось чином накопичувало собі боргів перед енергетиками, хоча їм люди і споживачі за електрику платять. Це, я не знаю, картельна позиція? Що це таке?
Ні, це не зовсім так. Обленерго... Зараз створена нова модель така, яку обленерго платять, але це дуже складний механізм, він сучасний, він світовий, але він дозволяє... Ну, ми втрутилися в цей механізм. Це тема окремої розмови. У нас, який дав можливість торгувати воздухом, де і дав можливість спекуляцій на цьому ринку. Ви чули, пам'ятаєте, торгівля воздухом і так далі, і тому подібне. Це я не хочу зараз, нема часу, щоб ми...
Добре, тут є борги, зафіксували.
Борги, які не покриваються. І буде дуже важко при підняття рівня споживання. І особливо, якщо будуть проблеми якісь перебої по газу, і у нас буде єдина можливість це купувати електроенергію в великих обсягах в Росії і Білорусі. Як це ми робили там 2 роки, 3 роки, там 4 роки. Якщо ми там була технічна допомога в невеликих обсягах, це 300 мегаватт, 400 мегаватт, то зараз загроза на повний обсяг до 2000 мегаватт, мабуть і більше. І я не виключаю, що паралельно з тим, що може статися на газопроводі, щось може трапитися і на лініях електропередач. Ми ж не виключаємо на російській стороні. І Україна з дефіцитом електроенергії перетворюється в таку країну, де вієві відключення чи вієві включення. Ну, пам'ятаєте Крим? От давайте згадаємо Крим, коли Україна зупинила постачання електроенергії в Криму. Там взагалі там були включені електроенергії на годину, на дві і так далі. І я думаю, що пам'ятає керівництво Росії про Крим. Тому ситуація така дуже загрозлива, і ну я сподіваюся, і що уряд, і от завтра буде антикризова рада, і президент, і всі РНБО розуміють оцю ситуацію, і я думаю, що треба негайно починати працювати над цим, готуватись до цього і не допустити такої масштабної енергетичної кризи в Україні, тому що всі такі посилки, я б сказав, все от воно до цього є. На превеликий жаль. І допомога от Німеччини, Європейського Союзу, пов'язана з водою експлуатацією Північного потоку, вона не сьогодні, вона не зразу, вона через 2 роки, через 3, це такі поступово. А загроза у нас є вже на сьогодні.
Тобто загроза вже є на сьогодні, але все-таки давайте от про ці обіцянки поговоримо, що з них Україні. Наприклад, говорять зараз про інвестиції в розмірі 1 мільярд доларів. Це адекватна компенсація у порівнянні з тим, що ми втрачаємо?
Ну, це ж не позика 1 мільярд доларів, це інвестиції, які повертати. І це як компенсація така, вона легка компенсація, що да, от якщо ви створите інвестиційний клімат, ми організуємо вам інвестиції, яких потім повертати на ті напрямки, які потрібні. Ну, я б не казав, що це така пряма компенсація. Я думаю, що нам потрібна компенсація більш жорстка політична. Якщо вже прийняли рішення і Сполучені Штати прийняли рішення не застосовувати санкції проти Північного потоку-2, вони повинні разом з європейськими країнами зробити все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити оцей транзит до 24-го року 35 мільярдів і не допускати якісь таких речей випадкових там. то, що я казав, технічний
стан. Випадкових або псевдовипадкових?
Да, псевдовипадкових. І робити такий чіткий, жорсткий моніторинг, в тому числі і технічний. Це перше. Друге, нам потрібно зараз обов'язково зробити все для того, щоб заключити угоду про транзит газу після 24-го року. Бо якщо навіть до 24-го року, як там ми прийдемо, а що будемо робити в 25-му, якщо не буде угоди і вони зупинять. І зараз ви бачите, що і Міллер, і Вітренко, вони кажуть, Росія ставить якісь умови, купувати газ і так далі. Ну, почалася така тяганіна класична, яку ми з вами знаємо. От нам більш політична допомога, ще раз повторюю, нам потрібна для... А мільярд євро чи мільярд доларів інвестицій це добре, але це не вирішення питання.
Добре, тоді чого чекати від консультацій Києва з Європейською комісією і урядом Німеччини про угоду Берліна і США, яка стосується Північного потоку 2? І чому такий крок так позитивно і весело, можна так сказати, оцінили власне європейські дипломати?
Це така хороша міна при грі такої поганої. Ви знаєте, що вони ми будемо консультуватись і так далі, і тому подобне. Ми повинні зрозуміти, що економічна складова во взаємовідношеннях Росії і країн Західної Європи, вона буде завжди домінувати. Це було навіть ще під часи Радянського Союзу, коли Радянський Союз прийняв рішення про три енергетичні експансії Радянського Союзу в Європу, спочатку нафтовий, газовий, потім електричний, і перші дві були реалізовані. І навіть Сполучені Штати в 60-70-х роках такі санкції вони застосовували до європейців, труби не давали. Я згадаю, навіть Франція з НАТО вийшла із-за цього. Тому що вони порахували, що економічно це більш доцільно, ніж оці політичні речі. І вони будуть продовжувати. Їм потрібні ресурси Росії, і вони будуть їх купувати, тим більше, якщо Росія дає по низьким цінам. На жаль, ми цього не зрозуміли. Ми думали, що політична складова нам буде домінувати, але, на жаль, навіть Сполучені Штати відмовились від санкцій і дали дозвіл на газогін.
На цей проєкт. На жаль, скінчився час. Дуже цікаво. Дуже дякуємо за детальні змістовні пояснення і за те, що вказали на наявні дійсно ризики. Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї та колишній міністр енергетики був з нами на скайп-зв'язку. У нас попереду ще одна гостьова студія.